38. Ögdilmiş Alike xizmetçilerinin begle zimmisidiki hakkı kandak boludugallıkını eytudu. Ögdilmiş eytti ki, begle zimmiside xizmetçinin kılgan xizmetiki yarışa hakkı boludu. En avval yemek içmekini beriş gerek. Xizmet kılışta lazımlık esvaplarını hazırlap beriş gerek. Xizmet kılış muşakkatlik iğir bir iştir. Begle bunu bilse, xizmetçi xizmette gayret kıladı. Xizmet kılgıcı vücudunu, cinini pida kıladı. Kul boğucu begnin söyünçini tıleydi. Issık soğuk, açtuk, yayak hem yelin halda, kılıç, palta ve ok yaydı. Ey Ali bunu bil. Aldığa arkığa on solgu barıdı. Özü muşakkat çekip begni rahat ki yetkizdi. Hammadan avval düşmenge karşı koral boludu. Bilgige hayatlıkını özüge ölümle tileydi. Mana şu hılda bilginin şatlıkını tilep, tünlü küngü ulap özü cepa muşakkat çekidi. Bu hizmetleri üçün beg hakkını tölüşü gerek. Mihriballık bilen onunla yakşı muameli kılışı gerek. Halk içidin tallangan ve kişilerin çini boğan üç ordu hanı nimi deydu anla. Ey halkının uduğu boğan bey, hizmetkar kollarını östür, yakşı muameli kıl. Hizmetkarları arkalık beynin kolu uzun boludu. Hizmetkarları bilen kudretlik bulup elini tüzeydu. Bey kancıki büyük esli uluğ boğan bosa, onun namı pekat hizmetkarları bilenle büyük boğan. Ey Ali, kişilik muruvvet kılış demektir. Muruvvet kişi üçün tariqattır. Muruvvet tariqat roşen ki, kişinin emgikini biliş, ölüş biriş demektir. Hizmetkar bosoğudu ümit bilen turudu. Bey onu ümit bir kışlamasa, muruvveti yokaydı. Hizmetçi kançı ikellikini bey közütüp birişi, nəb beridigini qança, bəy meydigini qança bilişi kerek. Nəb berişigi qarab ihsan qilişi, xizmetigi qarab haqqini tölişi kerek. Ey Ali, kişi hayvandın tövən əməz. Bunun pərqiqi yəssə, hər iş öz ölçimidi boludu. Adem aldı bilən hayvanın qosqını toydurdu. Andın onun küçüdün paydalanıdı. Begle ihsan bese ve şiirin sözdese, hizmetkar öz bilgige vücudunu pida kılıdı. Hizmetkar begge mehir koyudu, sadık boludu. Begnin şatlığı üçün özü cepa muşakkat çekidu. Bununla taklit kılıp bir zirek mındak degen. İnsan bilimi bilen hemmigi kol uzu talaydı. Kişi yakşılık üçün söyümlük cinini biridu. Bir yakşılıkkı cevaben on yakşılık kılıdu. Paydı bulsa insan özünü kul kılıdu. Onu kul bulup özü muşakka çekidu. Hizmetki karabı yakşı ihsan veriş gerek. Yalan yopunu keyindiriş, aşını toyguzuş gerek. Bey, eğer kulunun kembegallik namını iptaşlayanmasa, o kandak bey buludu, devletmen aleyh. Kıyrı Moisif'te mi deydu? Anla. Kıyrılanın sözü yiğitlerge közdür. Kişi birer kişi üçün emgek kılsa, onun ornığı kişilik bilen cevap yandır. Kişinin emgekini bilmeydiğen kişini, kişi dep hesaplama, o hayvanga beraberdir. Hizmet kılgıcı işki türlük boludu. Biri erkin kişi, yeni biri ümit kütkücü kuldur. Bu kul özü erksiz hizmetkardır. Hizmet kılmasa begdin kamçı yaydı. Erkin ademge kara, özünü kul kılıp hizmet kıladı. Onun hizmetini körüp emgikini takdirleş gerek. Erkin azat kişilerinin hemmesi yakşılıkının kuludur. Bulağı yakşılık yollarını içip veriş gerek. Erkin adem bilen kulunu ten koyuş kabınmaydı. Erkin ademni erkillikçe kulunu kulçu tutuş gerek. Beglenin işki rahat işkidir. rahat işkigi igi buluş özünün paydısıdır. Xizmetçi beyisa beg nami çıkıdı. Bu nami dua bilen mengü saklınıdı. Ey Ali! Xizmetçi bilen beg, misali beyni satkıcı bilen ağucu okşaydı. Satkıcı mal beridi, o sermaye buludu. Ağucu onu elip el içi de aylandırdı. Yıl ay külle ötüşü bilen payda toplunudu. Yüz mü yüz taksimlep öz paydasını aludu. Demek hizmetçi kişi şunun okşaydı ki, o bigi bilen ortak işlere hesaplıktır. Bigi kulga yakış söz bilen mal beridi. Hizmetçi bütün vücudu bilen hizmet öteydi. Hizmetçi cinini pida kılıp kılıç vurudu. Onun paydası el, kent, kışlakla buludu. Düşmanının boynunu yençip, hazine toplaydı, arzu tilekle emelge işip, üzlüksüz nimet kilidi. Bunların hemisi paydı hesabıda kolga tigidi. Ey begim, paydı keltürk içini yakşı tutuş gerek. Öz paydısını dep dünya kezgen sodigerle başlıkını mı deydi, anla. Paydılı kul oğuldunun yakındır. Paydasız oğulunu düşmen dep bil, unundun saklan. Bağırlık herket kılgıçıla paydı gamanıdı. Paydı bulmağın bolsa, oğucu öyüdü kıyırı gam bulattı. Esker hizmetçi, beylerinin kanat kuyrukudur. Kanasız kuş uçanmaz, ey beyler beyi. Beylerinin küçü esker hizmetçi bilen namayan buludu. Əskər xizmetçi bilen bəglə çigişləni yeşidu. Qaysı bəg ətrafıqı cəsur cəngçilə toplansa, bu bəg dünyağı sahib qıran buludu. Qaysı bəgdə həmmə pəzilətlə cəmb olsa, onun arzu qılğan nərsələri tügəl ətrafıqı yığılıdu. Dünya hakimi üçün min tümən pəzilət kerek. Bu pəzilətlə bilen dünya hakimi cehanlı soruyalaydı. Ey oğul, peziletlerini kadirsiz hesaplama, ögen. Bu peziletle ak kuştek ravan yürüdü. Peziletlerinin ikbali, ak kuşunun ikbali dektir. Kel, sen peziletinin namini kuş dep atıgın. Dünyanı kıyırtkan, uzun ömür kögen, ak başlık kişini mi deydu, anla. Bilim pezilet ögen, onu kadirle. O pezilet ahir seni mi kadirlik kılıdu? Bilim bil, akıl ögen, bikar yürmegin. Gezi kegen de, o sana yakşılık keltirudu. Ali'nin ögdülmişki suali. Bu sözlerini anlap, Ali söyünüp şundak dedi. Ey akıllık uruğu taza, kişilik ulini bek yaxşı kurdun. Bu çin vapalık kişilə yoludur. Mən özüm xalq üstüge hakim boldum. Kolum uzun, sözüm ötüdüğüm boldi. Əmdi bəylikki erişkinimgə, öz rahitimgə və hayatımga məğrurlanmay mən. Tilikim şu ki, minin aldımgı kəgüçilə minindin baylıq tavsun, küçü ulğaysın. Bəylənin şatlıqı ədki paydudur. Yaxşı nam bədili üçün mağa dua kıpayı qılıdı. Barlıq xəzinə bu altın kümüşlərinin həmmisini əskər xizmətçiləgi öləşdirib biriş üçün topludum. Bulanı yaxşı nam qaldırış üçün kişiləgi birimən. Dua qılğıçıla köpəysun, xuda namımını yaysun. Tilikim şu idi ki, mağa hizmet kılgıçıla, mendin kin tağıçıla peyisun. Mən alemdin köçüp kessem, bu hal kaludu. Şu çağda mağa dua bilen hizmet kılsın. Ögdülmüşnün Ali'ki cevabı. Ögdülmüş cevap verip dedi. Ali bu işlağı akıl ve bilimini yetküzdi. Ölgüçü kişige özüdün kiin yakşı nam kaldırıştın başka yeni ni mi ba? Bu dünyanı dese, kümüş takıtış gerek. Ahiretlikini tilisimu,
Bu qutulish yo'li. Ey Ali, oltin kumushlaringni ulashtir. Qaysi alni xolisang, uningga qo'ling yetadi. Baglik ishinga ul qurib bergan dono bag nima deydi, angla. Baglar ko'p askar xizmatchi tutib mol ulashtirsa, xolig'on chaqda dushmanining elini ololaydi. Xazinini nima qilsan? Askar xizmatchi ko'p bo'lishi kerak. Bagning boy bo'lishi hojat emas, xalqi to'q bo'lishi lozim. Askar xizmatchi bo'lsa, baglarning hukmronligi kam bo'lmaydi. Askar xizmatchi bo'lmasa, bag algi uzun hukmronlik qilolmaydi. Askar xizmatchilar bagdan mamnun bo'lgandilar. Bag qaysi anni xolisa, uni qo'lga kirgizalaydi. Dunyo baglarining qo'li ochiq bo'lsa, har ikki dunyoning to'riga ega bo'lolaydi. Bilimlik odam nima deydi, angla. Bag bexillik bilan algi hokimlik qilolmaydi. Ikki narsa qarama-qarshi, yaqinlashmay qochadi. Bexilga hech kim yaqinlashmaydi, sexiga bak yepishadi. Barlik fazilatli kishilar bexildan qochadi. Sexining atrofiga o'yishib, tilak orzulariga yetadi. Bexillik bilan baglik dushmanlik bo'ladi. Bexilga hamma yerda nizo paydo bo'ladi. Ondan qolsa, elni tutib turadigan ikki narsa bor. Biri sap oltin, yana biri qilich. Mamlakatni sexiylik bilan mustahkamlash kerak. Ey Ali, bag sexiylik bilan yuksaladi. Jasur botur ar chaqmoqdek qilich o'ynatsa, haybatlik botirlarning mo tomiri kesiladi. Baglar sap oltin toqitish bilan qo'lini qapatsa, qilichsizlar so'z bilan alni so'raydi. Bu ikki narsa bilan ushbu alni idora qilish kerak. Ey Ali, bu ikki narsa bilan ar yuksaladi. Sap oltin turilgan chiroylarni ochadi, sap oltin buzilgan ishlarni tuzaydi. Qilich nadi bo'lsa, kumushmi shu yerda bo'ladi. Kumush nadi bo'lsa, qilich shu yoqqa yo'l tutadi. Ey Ali, kumush choshqin yigitlar to'plansin. Kumushni yig'sang, qilich tutqan botirlar tarab ketadi. Qarab baq. Qilich tutqan jasur ar kumushga tutqundur. To'plangan sap oltin qilich uchun pido qilinsin. Bexil bag dunyo to'plab xazina yig'adi. Sefi bag qilich bilan totib oladi. Dunyoning qonun qoidasi ana shundaqdir. Bexil so'kiladi, sexi maqtiladi. O'g'dilmish so'zini to'xtatib yer updi va Aliga duo qilib bir Allohni madiyladi. Aliqning o'g'dilmishga javobi. Bu so'zlarni anglab Aliga so'yindi. Qo'llarini ko'tarib Rabbiga duo qildi. Dediki: Ey mehribon ishongan egam, ey mushkullikimni sig'inadigan egam, sandim boshqa yo'lanchi kim yo'q. G'ururim sen o'zing, umidim senda. Menga qilmagan qaysi yaxshiliging qoldi? Meni erishtirmagan yana qandoq orzular qoldi? Chin so'zim shuki, Sana qandoq ibodat qilaman, ey mangu muhtojsiz egam, o'zim sana muhtojman. Sendin madad, kuch-quvvat tilayman. Meni salli yo'lab to'g'ri yo'lga sog'in. Hamma yaxshiliklardanmi ortiqki, ko'nglimni to'q qilgan mana bu o'g'dilmishdir. Buni sen menga ato qilib berding. Buning uchun 100,000 qatim shukr qilaman. O, mening ishimga jini va vujudini beg'ishladi. O'tibotgan umrimda menga duo ashurdi. Menga kuch-quvvat bergin, uning haqqini ado qilay. So'yinsin, маңа көңілі еқін болсын. Әлі яны шындақ деді. Әй өгділміш, ақыллық бенімлікле сені мақтыған еді. Ақыллықны тілегенде сән тамамен әқіл сән. Білімлікні тілегенде камил білім сән. Шәншілік, мехрабан, сәмімі тоғыра вә мұлайым сән. Әр ішқа тоғырылық білін қол ұзарттың. Қызмет қылдың, қызметлерің ихсаларымдың ешіп түшті. Сән орылы янмаған ешқанда қызмет қанмады. Әмді мәндің яқшы бір жауап елішін керек. Хаққыңны төләй, шының білін хайат кәчіркін. Көңілім сәндің қандақ сөйінген болса, Худа саңым ұшындақ сөйінші бәсін, әй оғыл. Әлі сөзіні тоқтатты, вә бірдәм жим тұрды. Қызметшісі ер ұпып орныдың тұрды. Уядың мәмнім болып қайтып чықты. Итіні мініп, өйге етіп келді. Кече вә күндіз иғышмай қызмет қылды. Қызметі ярыды, бәқт ішке ечілді. Әқлі яшнеді, әм білімі чонқырлашды. Пәләк яр болды, қолы ұзарды. Дәуліті білін әлді даң чықаған вә бәқт аламеті болған мәшһур кіші немі дейді, аңла. Дәулет келіп кім білін ярашса, уни йоқыры көтіріп, бешіні көкке еткізуду. Дәулет келіп мал дүния йығылса, кішінің көңілі яшнайды, мәңзі қызырыды. Бұныңғы тәқлет қылып, ақбаш кіші саңа бір сөз деді. Бұл сөзіні яқшы аңла, әй батыр егет. Кімнің дәулеті болса, қолы ұзын болады. Барлық тәтір іші оң, сөзі әқіл, білім болады. Жахан пәйласопының мал дүниясы бұнмыса, қанчілік сөзмен босымы, тілі кішелленуді. Бұ дүнияның қануны әні шындақтыр. Бейвапа дүния, дәулетнің даңқы шындақ шөхрет қазынуды. О, яманғы юзденсе, юз аброй тапыды. Кичікке көз тіксе, юксәклікке ерішеді. Бұ дәулет келіп кімгенес боса, оның іштешіні көзітіп пүтілләй безәйді. Әгер дәулет келсе, әмі арзулла білі келеді. Дүнияғы даңы чықырып, намы мәшһур болады. Әгер амет келсе, Кәлтүргәлерінің әммесіні епкетуді. Көтірілген бешіні қоңыр яғы әгдіруді. Әй әқыллық, әс ұшлық сәге кіші. Бұ дүнияны бәк сөймеген, пала кіті тегеді. Бұ қаранғу зұлмет дүния немеге керек? Сөзік мәңгілік әлге бұрынырақ тәйярлан. Бұ дүния бір қоналғыдыр, көңніңні үзіз. Yüksek orda el tile, tinç asayiş bol. Hem mi işte könlü tüzük kişini mi deydu, anla, ey dili pak. Ey himmet igisi, tallangan hakiki dünyanı izde. Tallangan dünyanı izdik içinin bekti toluk boludu. Ötkinci dünyanı koy, ahiretini tile. Bu dünyanı sen taşlamasan, o seni taşlaydı. Бұ дүния жапа қылғычыдыр, сән мұ ұныңғы жапа қыл? Жапа қылсаң, андын сән білен ярышыды. Әй, елдің азған, бәжі қаймыққан кіші. Бұ дүнияғы зады херіс бұмма, ұның түві патқақтыр. Патқақы кірген адам төвен чөкіді. Уядың чықанмайды, шатлық тапанмайды. Өзіңні еқырығы тат, патқақтың құтыл. Өз құллықыңны ибадет білен ада қыл. Әмді ұ тәрәпкі янғын, тілеклеріңні ұ береді. Тіліңні арқыға бұра сөз түгіді. Қара, шүндін кейін әлі көңліні түзетті, халқы яқшы қанун ерігізішке башлады. Халқ алаветке ерешті, орық сәмреді. Оны сөйгелі ұлғайды, дүшмәлері зәйіпләшді. Құванч вә шатлық білін күн кәчірді, намы, даңқы вә шөхреті әлемге ейілді. Әлі шо юсында хейлі вақыт яшеді. Бөрі білін қоза инақ өтті. Әлігдің өгділмішкі суалі. Әлі бір күні ялғыз олтырып өгділмішіні еңігі чақырды. Өті батқан күніні ішіне сорады. Әй өгділміш, әйтқына, күллерін қандақ өті батыды. Әлді кәмбәғалла көп мұ, яғы байла мұ? Әл ішіде қандақ ярамас яманлықла ба. Халқ әхвалыны маңы түшендір, еш сөзіні ешірма. Халқ иғызыды қандақ сөзді үйруатыды. Сөкіш көбірек мұ, яғы мақташ мұ? Құсырым көбірек мұ, яғы пәзилетлерім мұ?
Бұны маңы сөздіп бәгін тәдбиріні көрәй.
Өгділмішнің әлейке жауабы. Өгділміш жауап беріп деді. Әлей, әлді әмі адам тіліген нәрсілерге ерішті. Әлейгінің дәулетідің дүния түзәлді. Қайғы қысқа, құшаллық ұзын болды. Халқ бейіп, алабәті тент яшаватыды. Шәһәр кентлә безәнді, көңілләні хаяжанғы салыды. Халқның күні хозуры халабәтті өтмәкті. Түнлірімі шатлық білен кешмәкті. Әмі кіші иғызыды мәрхия етмәкті. Нәпәс алғычыла саңа тінмайды дұа қынмәкті. Қара, қанын суғы оқшайды. Зұлым оттек баладыр. Сүзік су еқіттің, у отны өтірді. Адыл қанын үргіздің, дүния түзәлді. Әлді әмді еш кім зорлыққа ұшырмайды. Әй, әлей, үш іштің зұлым зорлық үз береді. Бірі бәқтсізлік үз бәгінде бәг ғапыл болса. Ішкінде халқны башлық өтші бошан болса. Үшінде аш көзлік, бұла халқның үрікіні яйды. Сәнді бұ үшінің бірімі йоқ. Әмді әлгі зораман кішілі қаядын келеді. Әй, яхшы қанунлық, пак мұлайым бәй. Худа саңа пәзилет, әкіл, білім бәді. Әр қандық яхшылықла үшін тәуіпікі егі болдың. Халқ емек ішмекке тойды, кейім кечке пүтін болды. Худағы шүкір қіліп ибадет қыл, сөйін. Бір қанчы вақыт халавет ішіде шат хорам яша. Сыртта қандық хаталық әйіп садыр болса, Манымен үгір етіміңні қылғычы құлың тәйяр. Әлі шүкір қылып көп сөйінді. Рәббігі әмді сана әйтіп қолыны көтірді. Деді ки, «Эй, мехрібан егем, сән ұлуғ, бұ ажыз құлыңны әлді қадірлік қылдың. Сән маңа әр қыл яқшылықтаны ата қылдың. Бұныңғы шүкір қылыш бойнымдегі қарыздыр.
Мен қандақ ма, етерлік шүкір қылалаймен».
Бұның шүкірісіні мен үшін өзің өтегін. Әлігінің өгділмішке суалы.
Әліг яны деді.
Әй өгділміш, саңы ерішкәлікім Аллахның рәхметі еді. Зұлымны тосышқа, адалат орынтышқа вә әрхіл яқшылықланы қылышқа сән сәвәп болдың. Құда маңа көп яқшылықланы ата қылды. Бұладыңны он әсі артық қылып сені бәді.
Бәй, өзі ялғыз қанчілік ғайрат қымысын, құлының ярдымы бұмыса, іші ұзынға бамайды. Бәй, ішкеріні көзі тұды. Сырттік көзі садық құлыдыр. О, бәгінің сөзі әм көзідір.
Сән маңа әм көз, әм тіл, әм қол болдың. Шуңа намым яқшы болды, әй қәріман. Дүнияны баш құрып, әлләні идары қылған Хақан немерейді, аңла. Бәгілә садық бір құлны іздеп тапса, оны алтын көмешке орап тұтышы керек. Бәгілә сәмімі тоғыра вә ішеншілік кішіге егі болса, өзі рахат халаветке етішеді, бәқтілік яшайды. Хызметчінің әң сәрхілі садық болады. Садық хызметчіні кім іздеп тапалайды? Дүнияда сәрхіл садықла бұмыған болса, Кішілік қандақ мы камалетке етәтті? Ey ögdülmüş, emdi əfsuslanımən ki, mana dadandın birli sen kaldın. Senindek Adem'din yeni biri bosu idi, ilgiri kiyin bosumu ızbaskan bular idi. Ey toğru huluqluq, aldımda birli sen ba. Senindin ayrılsam, başka biri qeni, senin yalğızlıqındın ənsarayman, ey kudretlik. Yeni bir hemrayın bosu idi, sen köp muşaqqa tatmağan bular idin. Duadın mağın ölüş tekken bular idi. İzdep bak, kıyırındaşların işçi de, sana ağaç güdek biri bağımı, sorap ki. Ögdülmüşnün əleyki cevabı. Ögdülmüş cevap verip dedi. Əley isen bosa, bu işki kolu yitidu. Əley hatırcan bulup huzurlansın. Teşlinip barlık arzu tilekleri yazsın. Menin muşakkatlarımni əleyk alileri qadırlap ketmisun, könlünü dürüst tutsun. Men muşakkat çeksem, rahat mi köremen? Rahat bilen muşakkat yandışıp mağadu. Eğer əleyk el işlerine paydılık, halkı baş bulalıgıdak bir kişi izdise, ey dana hakim, şunu anlığın ki, her günü danalık bilen tedbir kıladığan hakim ne mi deydu? Köp bosumu elgi yardımcı izde. Şunda kılsan el ravaj tapıdu, ulu bey şad horam yetip yeydu. Elde paydalık zirekle köp bosa, begni rahat ki yetkizudu, işini ula hel kıladu. Bundak bilimi köp kişile menin kerindaşlarım arası da yok emez, ba. Her hıl pezileti ba, takvadar, hoşyar, kandak ışkı kirişse zinnet beredigan, her kiti doğru bir kişi ba, ısni odğurmiş. Onun koludun her hıl yakşılıkla kilidu. Velikin o bu dünyadın yüz öregen, tak çıkıp gitip dünyanı könlüdün çıkırıp etken. Kudagi ibadet kılıp, müşakkat çekmekte, günahkarlık kesilini ibadet bilen davalamakta. Onun fazileti mendin yüz hesse üstün. O halkının aldı, ademlerinin serhili. Menin o kerindişim, men bilen billi bosa, onun bilimi emmi işki baş buludu. Elik alileri işinip könletini du, dünyana baş kurup, şatlıktı yaşaydı. Əliqnin ögdülmişki cavabı. Əliq eytdi, arzu tilikim şu idi, onunğı erissem, andın könlüm aram tapatdi. Bu işki qandaq ilaç kılesen, onu mağı yıqıllaştır, ey zirek. Eytkın, onu bu yegi qandaq çakırımız, onu çakırtış üçün kimni əvəssek bola? Xat yeziş kerek mu, ya ki sözümni yetküziş kerek mu? Qandaq qilish layiq bo'lsa, shundoq qil. Ögdilmishning alayki javobi. Ögdilmish javob berib mundoq dedi. So'roqqa alay o'zi javob berdi. Qirindishim baliqini o'zim aytdim, lekin kelamdu kammamdu bir narsa deyolmayman. Agar kelsa, yaxshi, so'zni qadrlagan bo'ladi. Agar kammasa, yorliqingiz qadrsizlanadi. Əliq alileri rəncib qalamikin, o toğru adam mini əyibləmikin. Əliqnin ögdülmüşki suali. Əliq eytdi, mən səndin söz sorudum, sən mi özünün bilgəllərini mənə eytib bədin? Çakırgın, kəs kilə, əgər kəmməsə, sözümünü anmasa, neymişki əyibləymən? Sən onun türlük pəzilətlərini maqtadın. Bu pəzilətləri üçün mən onu xalidim. Bilimlik, idraklık digerlikin ve havai heveski üç boğallığı üçün onu arzu kıldım. Bilimlik, idraklık kişi, hakiki kişidir. Onundun başkaları, hemmesi hayvanga beraber. İş bilse bilimlik, idraklık biledi. İş kılsı mı bilimlik, idraklık kılalaydı. Bunu söz hakikaten mi onunla taklit kılıngan ki, bunu sen anla, ey mert kahraman. Barlık çekiş tügülle bilim bilen yeşiladı. Bilim igile idraklık bol, akıl bilen yaşa. Bilim bilen işkıl, yani tilini doğru tut, yanımı ögen, künün bihut ötmüsün.
Uning foydasi yolg'iz mangla bo'lmaydi. Qarindoshingdan sangma foyda manfaat tegadi. Qarindoshlik bo'lishga qarindosh kerak. Qarindosh bo'lmasa, kishilardan do'st tutish kerak. Albashchilari yaxshi aytgan edi. Qarindoshlik kishi hammadan kuchlik bo'ladi. Qarindoshlik kishining donqi shohrati buyukdir. Do'stlari bor kishining nomi, so'zi buyukdir. Qarindoshing bo'lmasa, yur, do'st tut. Do'sting yaxshi bo'lsa, shu qarindoshdir. O'g'dilmishning alayka javobi. O'g'dilmish javob berib dedi. Baxtlik alik haqiqatan uni xolasa, omolini qilay. Alik yorliq qilsa, o'zim boray. Uni chaqiray, so'zimni ochay. Bilimdin, idrakdin, aql bilan söz tanlab, turlik tümen sözlərini onunğa eytay. Aligmu öz qolu bilan xat yazıp bəsin. O zirek, Alig yarlıqını oqsun. Mağa işensun, bu işlani məndin kömüsün. Yana yarlıqını anlapla ketip qanmısın. Mən öz tilim bilan qancilik söz qılay, Aligin yarlıqı boğan xat sözü başqa gəp. Ey tigi isil! Bu haqdi nimi deyilgen, anla. Bəginin yarlıqı avamının dilini yorutudu. Bilimli kişi, yani yaxşı etkan, bəginin sözü çigiş köngüllerini açıdı. Bəglə qullarığa illik sözlisə, qulla onu ömür boyu unutmaydı. Əgər bəginin tili yumşaq, şirin bolsa, onu uluq kiçik həmmə xalq yaxşı görüdü. Əliginin ögdilmişki cevabı. Alig dedi, əmdi ilacı şu bosa, xat yazıp birey, xetim onunğa tor tozaq bosun. Senin berişin zörür bosa, tayarlanğın, yani mən öz namımdın xat yazıp birey.